Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, ovoga jutra sa nama je u studiju istoričar dr. Milošković, docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Ja mu želim dobrodošlicu. Povod je godinu dana od upokojenja doktora Žarka Vidovića, 1921-2016. godina. Čovek vek, srpski istoričar umetnosti, filozof, istoričar civilizacije. I kao što rekoh, prošlo je godinu dana od kada je prestalo da kuca jedno plemenito srce. Mnogi tvrde našeg najvećeg istoričara civilizacije i filozofa, bogoslovlja, profesora Žarka Vidovića. Emisija Hram je proteklih 15 godina, a i ranije, kroz emisiju Dan 6, koja je pretočena u sadašnji Hram, uvek se trudila da medijski proprati nastupe jedinstvenog po mnogo čemu doktora Žarka Vidovića. Nismo ga zaboravili, njegovim fizičkim odlaskom sa ovog sveta i ovu emisiju posvećujemo njemu. U sećanju na doktora Žarka Vidovića pomoći će nam istoričar koga sam najavila, doktor Miloš Ković, docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Za profesora Kovića on je neko čije vreme tek dolazi. Profesore, njegovi duhovni, intelektualni prijatelji i poštovaoci su to pokazali tribinom sećanja na doktora Žarka Vidovića. Tribine su bile od Kolarca preko predavanja pri parohijskim domovima, na Bogoslovskom fakultetu. Ovo kad sam rekla čovek vek, čini mi se da je to i naslov bilo predavanja sećanja na Žarka Vidovića na Bogoslovskom fakultetu.
To je naslov jedne pesme koju je o njemu napisao Dragan Hamović. Jedna divna pesma.
Gde su podsjetili u čemu je svi učesnici veličina dela i života doktora Žarka Vidovića. Govorili ste vi, govorio je doktor, profesor doktor Milo Lompar, profesor doktor Dragan Ašković, profesor doktor...
Sa nama bio mitropolit
i Amfilohije, mitropolit Amfilohije.
Amfilohije.
Onda na Kolarcu je tu bilo isto vrlo uglednih ličnosti i sada da ne nabrajamo sve. Za Žarka Vidovića kažu da je poslednji srpski autentični mislilac. A zašto je to tako, to ćemo sada sa vama da damo neke istorijske podatke. Poživao je lep život od 95 godina, do duše nikad nije vreme za umiranje. Rodio se 1921. u Bosni u Tešnju kod Oboja i živeo i školovao se u četiri grada, u Sarajevu, Novom Sadu, Zagrebu i Beogradu. Živao je u obe Jugoslavije. Gimnaziju je završio u Novom Sadu 1939. Od 1939. godine do aprilskog rata 1941. studirao je u Zagrebu. Prva tri semestra medicinu, u četvrtom semestru prešao je na filosofiju. Po raspadu Kraljevine Jugoslavije i formiranju nezavisne države Hrvatske bio je uhapšen u Sarajevu 1942. godine i iz sarajevskog zatvora transportovan je u ustaški konclogor Jasenovac 17. maja 1942. godine, da bi potom bio prebačen najpre u logor u Nemačkoj, a potom u radni logor u Osenu u Norveškoj. Iz logora u Norveškoj pobegao je 1943. godine u Švedsku, gde su begunci iz Norveške, Finske i Nemačke bili dočekivani sa velikom pažnjom i brigom švedske države. Tu je dobio status stipendiste Kraljevine i kralja Švedske, što mu je omogućilo da do 1945. studira na univerzitetu u Uppsali. Po povratku u otadžbinu 1945. osumnjičen je zbog toga što je bio, možete misliti, stipendista švedskog kralja. Bio je uhapšen od strane komunističkih vlasti. U nekolikim zatvorima je bio zatočen sve do decembra 1947. godine. Stalno je imao neke neprilike. Prekinute studije nastavio i završio na Beogradskom univerzitetu. 1952. završio studije. Studirao je najpre filozofiju, a onda istoriju umetnosti. Diplomirao je i jedno i drugo. Zagreb, Sarajevo, on se nastanjuje u Beogradu 1969. i do kraja je do penzije je radio u Institutu za književnost i umetnost. Kad se penzionisao 1986. godine, on je tek počeo punom parom da radi. Da kažemo to i da je predavao Na Bogoslovskom fakultetu Sveti Vasilije Ostroški u Foči predavao je i ovde na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju i ogroman opus doktora Žarka Vidovića. Poslednji srpski autentični mislilac, a vi ste rekli neko čije vreme tek dolazi. Postoji krug ljudi na koje je doktor Žarko Vidović veoma uticao. A vi spadate u jedno od tih. U čemu je to poseban profesor doktor Žarko Vidović?
Pa, ja sam Žarka Vidovića lično sreo tek u posljednjim godinama njegovog života. Postali smo komšije na Toš Majdanu i bili smo parohijani. Sretali
Crkva
smo se u crkvi
Svetog
Marka i posle, on je najviše voleo da posle službe ostane u parohijskom domu i da razgovara sa parohijanima. Za njega je parohija bila osnov
života.
Osnov života i osnov ljudske zajednice i čak društvene ili duhovne organizacije, strukture, onake kakva bi trebalo da bude. Tako da ne polažem pravo na to da poznajem dovoljno dobro Žarka Vidovića. Kasnije sam sretao ljude koji su ga znali mnogo duže od mene i otkrivao sam mnogo, mnogo detalji iz njegovog života dugog skoro 100 godina, za koje nisam znao. Za njegovo delo i njegove tekstove ja sam znao već nekih 30 godina, od negde 86. 87. U stvari, otkrio sam njegovo delo kroz delo Svetomira Bojanina, neuropsihijatra i vrlo plodnog pisca.
Izuzetnog.
Vrlo plodnog, po mom mišljenju, skoro podjednako važnog kao neuropsihijatra i kao filozofa.
Sigurno najveći dečiji
sigurno, sigurno. I u stvari sam, eto, kroz delo Svetomira Bojanina u stvari stigao i do dela Žarka Vidovića. Dakle, zašto je on bio za mene zanimljiv? To su dva razloga. Prvo, zato što je uvek bio nasmijan. Nasmijani starac. On je u jednom tekstu, ja sam to negde citirao pod u svom rukopisu koji nije objavljen, koji sam imao prilike da vidim, rekao, napisao da nasmijani starci daju mlađim ljudima veru u život. Veru u to da će na kraju sve biti dobro. On je bio nasmijan. Nasmijan je da nasmijani starac. To je bilo utoliko čudnije kada čovek se upozna sa tom njegovom biografijom koju ste vi sada pročitali. On je bio pravi čovek 20. veka i spoznao je užase 20. veka iznutra. Zato je bilo još zanimljivije zašto je bio tako stalno nasmijan. Ali u stvari za mene kao istoričara on je bio, kažem, zanimljiv zato što je on prvo proživeo, on je bio čovek vek, kako je to napisao Dragan Hamović, a s druge strane njegova misao je bila vrlo, vrlo zanimljiva. Znači, s jedne strane imate čoveka i njegov život, a on je stalno govorio da je iskustvo najvažnije. I da ono što imamo u iskustvu, to možemo da znamo. A ono što nije u našem iskustvu, mi to čitamo, verujemo, ne verujemo i tako. Kada je naravno kada je rekao iskustvo, nije precizirao na kakvu vrstu iskustva je mislio. Mi naravno imamo različite vrste iskustava. Dakle, čovek koji je poznavao Svetog Vukašina Klepačkog, Vukašina Mandrapu, koji je poznavao Ingmara Bergmana, koji je nekoliko puta razgovarao sa gospođom Kolontaj, čuvenom, koja je tada bila ambasador Svjetskog saveza u Stokholmu, čovjek koji je bio u Jasenovcu, koji je poznavao Iva Andrića, Mešu Selimovića, ovdje u Beogradu, vrlo dobro je poznavao Mošu Pijade i mnogo ljudi o kojima sam ja samo mogao da čitam. Dakle, kao čovek, kao svedok, on je bio za mene veoma, veoma važan i zanimljiv. I ovaj drugi deo, to je Žarko Vidović kao pisac. Dakle, pisac koji piše o istoriji. Kada sam ga pitao, Žarko, šta u stvari, šta ste vi po profesiji? Ja sam znao da je on doktorirao na istoriji umetnosti. On je rekao da sam istoričar. Volio da kaže da je on istoričar civilizacije.
Da.
Pored ostalog, on ima jednu knjigu koja nije objavljena. To su skripta koje on priredio i pripremio za studente u Sarajevu i u Zagrebu. Istorija umetnosti ili istorija civilizacije u pet epoha. To su skripta koje još nisu objavljene. Vi tu već vidite da je reč o nekome ko je autentičan. Na što mislim kad kažem autentičan? I to je ono što je takođe bilo privlačno kod njega, tada kad sam ga ja upoznao. On je bio nekako svoj. Znači, znate, čovjek od 94, 5 godina, njega ne zanimaju stipendije. On ne pokušava nikome da se dopadne. Nikome, recimo, nikome možda od savremenika, možda nekom drugom ili nekom prvom. Dakle, nema nikakvu potrebu da se ulaguje. Znate, za nekoga ko se kao ja kreće kroz neki univerzitetski svet, to je moja profesija, to je bilo vrlo neobično. Jer vi u nekoj dnevnoj rutini uglavnom srećete ljude koji su ambiciozni ili očajni. Iz nerazličitih načina čine stvari koje baš nisu dobre. A onda sretete tog čoveka koga to prosto ne zanima. Ne zanima. A posle toga se suočite sa tim da je on, naravno, kada se bavite njegovim životom, on je dostavio mnogo, mnogo rukopisa, da je on pravio kompromise. Ali je opet nekako ostao na čudan način svoj. Zato je celog života bio na margini. On je bio na margini. Vi ste sada vrlo lepo govorili o njemu i dali jednu vrlo, vrlo laskavu ocenu njegovog dela, njegove ličnosti. On je u stvari pravio život kao čovek koji je nekako uvek na margini. Dakle, on je Skojevac u Kraljevini Jugoslaviji. On je Srbin u Endehazi, u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Onda je levičarski disident, tako kažem, Tito. Prvo, naravno, on je robijaš u Titovim kazamatima, onda je levičarski disident, a onda postaje pravoslavac, pravoslavni pisac u titoističkom Beogradu. Znači, to je čovek koji ide uvek mimo svoga vremena.
Da.
Sve to za mene bilo privlačno u onom vremenu u kome sam imao prilike da razgovaram sa njim.
I sad ste rekli da je on čovjek za buduće vreme.
Da, ja sam to rekao zato što, ponajviše zato što zbog tog njegovog dela i zbog te njegove misli, dakle, to je čovjek koji ne pravi kompromise. I mnogi koji su ga slušali, videli, zaključili su da je to čovjek koji preteruje. Da nekako, mnogi kažu da u mlađim godinama bio prznica. Ja ga kao takvog, naravno, nisam upoznao. I neki ljudi odbijala ta njegova strogost, doslednost u njegovim stavovima. Međutim, kako vreme prolazi, što se potvrđuje. Svet u koji idemo i koji se ubrzano menja, čini mi se da stavlja akcenat. I kada kažem svet, mislim pre svega na ovaj naš evropski svet, ali i van evropski, na ono na čemu insistirao Žarko Vidović. Pored ostalog, to su pitanja istorijske svesti, pitanja identiteta čovekovog, možda na prvom mestu pitanje vere. Svet, kažemo, u kome živimo, se ubrzano deli, pitanje identiteta postaju sve važnije, pitanje vere su pre svih počele da ističu Sjedinjene Američke Države. To je zemlja, to je kultura koja se na sve gleda kroz veru. Iako to na prvi pogled ne izgleda tako, imate te takozvane sukobe civilizacije kojima je pisao Samuel Huntington, imate sada ovaj veliki sukob između muslimanskog sveta i tog zapadnog, da kažem, NATO sveta, imate taj pravoslavni svet. Sve su to stvari o kojima je on govorio, pisao i te stvari su objavljene, pored ostalog, u knjizi Istorija i vera koju vi imate.
Jeste, koja je ova
svoja. I kada vi to čitate, pazite, vi ste rekli, on je penzionisan sredinom 80-ih.
Da.
Tek onda počinju stvari da se urušavaju oko svih nas. I on kao penzioner, njega pozivaju na tribine, on govori, sve se glasnije čuje njegova reč.
Jeste.
I to što se događa 90-ih je, nažalost, potvrda mnogo toga što je on već otvoreno govorio mnogo ranije. Pazite, on je proteran iz Zagreba. On je proteran iz Sarajeva, zatim je proteran iz Zagreba. Kao jedan od prvih ljudi koji su javno govorili o onome što jeste i što će tek biti maspok. I već 67. čuli smo njegov glas. To je jedan od prvih ljudi koji je pružao javni otpor rušenju Njegoševe kapele na Lovćanu. To je čovjek koji se bavio Meštrovićevim delom. Ja sam našao njegov pismo Meštrovića. Naravno, on se dopisivao sa Meštrovićem. Ja sam vidio tu prepisku. Dakle, kao takav je proteran. I pored ostalog, i zato sam rekao da je čovjek budućnosti. Sad, sve više se čitaju njegova dela, sve više se govori o njemu. U tome ima malo onoga, Sokrat je mrtav, živio Sokrat. Ljudi koji ga nisu mnogo čitali, nisu pratili to što on govori i piše. Ali s druge strane, kažem, bio je, kažu, pomalo i prznica, ili možda suviše svoj.
Ne.
I nije se trudio mnogo da uspostavi neki kompromis i saradnju sa ljudima koji nije cenio. I možda i to je bio jedan od razloga zašto je bio na margini. Ali, kažem, ključna stvar je to što je govorio, prosto činio ono što je mislio. I radio ono što je govorio. I takvih nema mnogo. Tako da je nekako ostao celog svog veka mimo sveta. Verovatno čovjek budućnosti.
Da, njega je uži krug intelektualaca odavno spoznao kao veličinu, ali to on negde medijski nije bio eksponiran.
Tako je. To je u stvari pravo objašnjenje. Ljudi su čitali njegovi ogledi u duhovnom iskustvu. To je filozofski tekst. I oni su uticali, iznenađujući koliko danas rećite ljudi koji su to čitali, na koje je ta knjiga odlučujući uticala. Recimo Bogdan Lubardić, profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, jedan od naših, po mom mišljenju, vodećih intelektualaca, otkrio sam da je na njega ta knjiga suštinski uticala, pored još nekih. Dakle, vi onda otkrivate, sada ne pominjem sva ta imena, prosto, vratno bi trebalo pitati te ljude za dozvolu sada. Na mnogi ljudi je uticao. To je, dakle, njegov filozofski tekst. Njegovi psihološki uvidi uticali su, recimo, na Svetomira Bojanina, čije delo opet ima utice na nešto širi krug ljudi, jer je sa Svetomir Bojaninom više, čini se, pojavljivo u medijima. Ima tu svoju kliničku praksu preko koje je došao do mnogo šire kruga ljudi. Dakle, njega nije bilo u medijima i nije on mnogo toga objavio. Njegovo ključno delo, Njegoš je Kosovski zavet u Novom veku, nije objavljeno. Ono broji na hiljade stranica. Pored ostalog, i zato što svojim delima nije davao lako tu konačnu formu i pisao opširno. A danas ljudi nemaju vremena čitaju velike knjige, ljudi svi tražete digest tekstove. Ali ima puno njegovih tekstova, recimo, na internetu. I to je veoma tih kratkih njegovih publicističkih tekstova i to je veoma važno, jer kažem, u ovom vremenu interneta kroz to se također širi njegov utjecaj. Vi imate na internetu recimo neke linkove i neke sajtove koji ozbiljnu pažnju obraćaju njegovom delu. I toga je sve više i u krilu Srpske pravoslavne crkve.
Doktore Koviću, kako je na vas kao istoričara utjecao? Šta vam je ovako ostalo u sećanju?
Da.
Kad ste shvatili da je u stvari Žarko Vidović neko od koga imate šta da naučite novo, drugačije?
Pa mnogo toga je moglo da se čuje od njega. Ja mogu samo da govorim o detaljima, o fragmentima.
Može.
Recimo, kao čovjek koji je prošao kroz Jasenovac i kroz nacističke logore u severnom polarnom krugu, dakle, čovjek koji je znao te stvari iz prve ruke, i čovjek koji je u progonima nad Srbima 28. juna 1914. neposredno posle atentata izgubio dve polusestre. Dakle, njegova majka je uhapšena. Njen prvi muž je bio blizak mladobosancima i njega su uhapsili, onda je ona odvedena i naterali su je da ostavi svoje dve devojčice bliznakinje u Kolevci. Nisu htjeli da puste iz zatvora, a austrougarske vlasti, kada se vratila, te devojčice su bile mrtve. To su njegove polusestre. Kazamati kroz koji je prošao kasnije kada se vratio u Jugoslaviju. Dakle, mi govorimo o njegovom iskustvu. Sećao se da su se ustaše smijale podeli između uhapšenih Srba u Jasenovcu na četnike i na komuniste. I kaže, nam je trebalo vreme u stvari da mi shvatimo, mi, Skojevci i Četnici, da su mi tu ne zato što smo Skojevci i Četnici, nego zato što smo Srbi. Govorio mi u stvari o Vukašinu Mandrapi često, on je prikazan ikonama kao starac, Hercegovac. U stvari
seljak, a on to nikako nije
tako,
bio.
To vam je verovatno Žarko govorio. On je čovjek koji je bio relativno obrazovan za svoje vreme, bio trgovac
u obrazovanju.
On je bio gradski čovjek, gradski trgovac, tipičan Sarajlija. On je bio pravi pripadnik onog srpskog Sarajeva, onog građanske srpske elite Sarajeva. Žarko Vidović se družio sa njegovim sinovcima. On je bio stariji, sa njim se nije družio. Dakle, ta predstava tog Hercegovca sa kapom ne odgovara onome kako je Sveti Vukašin Jasenovački izgledao zaista, ali to ne menja na suštini one priče zbog koje je i proglašen za sveca. Dakle, to nije samo priča, jer je Žarko Vidić poznavao i Neđu Zeca, psihijatra koji to zabeležio.
Da, i preko Neđu Zeca je otkriveno.
Da. Zašto govorim o tom njegovom logorskom iskustvu? Zato što je Žarko pisao o tome da nije za srpski drugi svjetski rat nije ključno pitanje da li ste vi ili vaša porodica partizani, četnici, ljotićevci, nedićevci. Ključno je logoraško iskustvo Srba. Naročito kada postanete svesni toga da je 8000 Srba umrlo u Mauthausenu u Prvom svjetskom ratu, a da su onda dopremani u furgonima i u Drugom svjetskom ratu. Dakle, da su koncentracioni logori iz Prvog svjetskog rata bili predviđeni za Srbe i naravno za Rusine i Italijane. Dakle, oni govore da je srpsko iskustvo 20. veka logoraško iskustvo. I da je potpuno, zamislite sad situaciju u kojoj imate jedan Jasenovac, imate partizane i četnike Srbe koji se međusobno ubijaju i satiru. To je potpuno apsurdna situacija. Dakle, po njegovom mišljenju, logoraško srpsko iskustvo je ključno. Dakle, iskustvo naroda koji je preživeo genocid. S druge strane, kada pitate o tim njegovim uticajima, zahvaljujući njemu sam shvatio kakva je uloga Srpske pravoslavne crkve u srpskoj istoriji i obličavanju srpskog nacionalnog identiteta. On je insistirao na dobu Pećke patrijaršije, dobu od 1557. do 1766. u kome, po njegovom mišljenju, uobličan srpski identitet, u kome je uobličena zavetnost srpske nacije. Kada sam ga tada slušao, to je meni malo izgledalo suviše blisko tim takozvanim primordijalističkim teorijama identiteta, koje su dugo bile proskribovane, po kojima je nacionalni identitet malo stariji od 18. veka i 19. kako su mi to učili u školama. Da bih te kasnije otkrio sjajne pisce neke od vodećih stručnjaka za teoriju nacije i nacionalnog identiteta, koji pišu o zavetnim nacijama, koji pišu o postojanju nacija još od 16. veka, baš kao što je i Žarko Vidović pisao i govorio. Znate, nekada, to je taj naš srpski duh, ta podređeno zapadu. Potrebno vam je da vam ne kaže neke stvari vaš komšija, nego neki engleski profesor da biste to bili spremni da prihvatite. Dakle, uloga i mesto srpske crkve, dakle, vekovi u kojima Srbi nisu imali državu, nego su živjeli na teritoriji jednog šerijskog osmanskog carstva, ultrakatoličke, habsburgske monarhije ili miletičke države, i u kojima ne da su sačuvali zavet, nego su proširili granice tog zaveta, ako hoćete, proširili su granice tog svog etničkog prostora. Dakle, vredi razmisliti u vremenu u kome se država idolatrizuje. I on je govorio o tome da je država, te kult države, kod nas vjerojatno stigao kroz te nemačke pa i ruske uticaje. Dakle, ne može se poceniti značaj države. Ali ne bi trebalo ni pretjerivati po njegovom mišljenju. Dakle, ta njegova misao je u mnogim tačkama bila neobična za mene. Te kasnije, kada sam čitao njegove rukopise, sam shvatio u stvari da je on sam dolazio do tih stvari, a neke stvari je pročitao. Mi, čini mi se, u tom tumačenju zaveta, tu se osjeća utjecaj, recimo, Justina Popovića, s kojim se on sretao. Justin Popović je otkrio jedan tekst Žarka Vidovića, pa je zatražio da ga dovedu kod njega u manastir Ćelije. Tamo ga je odveo budući vladika Atanasije Jevtić. I onda mu je, kako Žarko govorio, vladika Justin Popović, Sveti Justin Ćelijski, rekao, imam, kaže, centar fora, imam desno krilo, mislije na buduće vladike koji su se već ukupljali. Oni kaže, meni treba levo krilo, pošto je znao za Žarkovu skojevsku prošlost. Kaže, ti ćeš biti moje levo krilo. Dakle, tu ima, čini mi se, utjecaj Justina Popovića kod njega. Ima utjecaj, recimo, Lobera Kamija. Govorio ogromni utjecaj Njegoša. On je se bavio Plotinom, vizantijskom filozofijom, onda ga je Justin Ćelijski mu je rekao da bi bilo, kaže, pa kaže, to ti je Njegoš. A možda je osjetio tu potrebu Žarka Vidovića da se malo udalji od nečega što je nacionalno predanje i odlazak ka Vizantiji, Plotinu i tako da je, pa ga je usmerio na Njegoša. Tako da mi u stvari Justinu Popoviću dugujemo za tu, za te ogromni, dragocene, neobjavljeni rukopis koji će biti objavljen, Njegošikovski zavet u Novom veku. Važno je, sada vam kažem i ovo, pošto sam rekao da će biti objavljen.
I doktore Koviću, kao da pravite neko udruženje posvećeno profesoru doktoru Žarku.
To sad već može da se kaže pod sa blagoslovom naše crkve, pre svega mitropolita Amfilohija Radovića. Da. Mi smo krenuli, koji je bio značajna podrška u poslednjim godinama Žarka Vidovića. Mi smo krenuli u pre svega proces sređivanja rukopisne građe, koja je najvećim delom neobjavljena Žarka Vidovića, i planira se takođe uz podršku Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta objavljivanje njegovih dela. Da li će to biti izabrana dela, da li će to biti ponovljena izdanja onoga što je već objavljeno, da li će to biti sabrana dela, ostaje da se vidi. Taj proces je u toku. Da sada ne pominjem sva ta imena koja su uključena u to. Da. Tu ima mlađih sveta koji je spreman da radi. Ima velikih imena naše današnje kulture. Da, koji će takođe biti u onoj meri u kojoj to sami budu želeli uključena u to. Tako da ćemo, eto, uraditi, verovatno, nadam
sasvim
se.
Sasvim sigurno i ova imena koja sam na početku emisije pomenula, koje tako su je govorili na tribini, sećanja na profesora doktora Žarka Vidovića. Radio Beograd 2, emisija Hram, emisija je posvećena doktoru Žarku Vidoviću, 1921-2016. Sa nama u studiju je istoričar dr. Miloš Ković, docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu. I ja predlažem doktore Koviću da posle muzike čujemo doktora Žarka Vidovića. Ja sam uzela snimak iz 2002. To je Biblija, liturgija, čovek, takva je tema. A drugi deo da bude 2015. godina, to je, ja mislim, jedno od poslednjih predavanja baš u vašoj parohijskoj crkvi, u crkvi Svetog Marka, dole u kripti je održano to predavanje koje je bilo Istok Zapad. Pa iz toga da izvučemo onako ilustracije kako je razmišljao i govorio dr. Žarko Vidović, ali neverovatno te da imao 94 godine, on je još krepkog glasa, britke misli. Ja mislim da snimak iz 2002. i ovaj snimak iz 2015. evo, čuće naši slušalci, ne razlikuje se mnogo. Naravno, malo nekim nijansama, ali ne nešto bitno. Kod njega ničeg staračkog nije bilo.
Tako je. Ja se sećam.
On se prosto ugasio od godina.
Tako, ja sam u jednom truku pomalo zaboravio na njega. Onda sam došao na tribinu u Galeriji Progresa dole u podrumu, koju je vodio Bogdan Zlatić, i Žarko Vidović je odgovarao na pitanja. U publici su bili, ne znam, profesor Dragan Stojanović, Svetomir Bojanin, Jovan Mirić, sećam se da su da bilo tu, dosta poznatih imena. Postavljeno su mu pitanje što je sloboda, što je umetnost, što je egzistencija. On je na to odgovarao, kako bi mi rekli, kao iz puške, kao da peva neku himnu. I ja sam se postavljeno, to je trajalo i trajalo i trajalo. Ja sam se vratio u svojoj kući. To je bilo kao, ja ne znam sa čim to da uporedim, taj utisak koji to ostavilo na mene. Dakle, to su najteža pitanja na koje on odgovarao kao da peva himnu. I to, kažem, ti njegovi odgovori, to je bilo nešto što je prosećano i prooživljeno. Proživljeno. To nije bilo pročitano. I to je bilo, to osjećanje autentičnosti je bilo za mene ključno u tom trenutku.
Kao što smo se dogovorili, muzika, pa slušamo doktora Žarka Vidovića, 1921-2016.
Oh,
Kažu da zajednicu ne stvara moć, nego ljubav. Uostalom, nije li znanje, to znanje koje nam toliko pomaže i toliko odmaže, upravo samo sredstvo moći? A šta dalje posle moći? O znanju, o poznanju, o hrišćanstvu, o liturgiji, o Bibliji, o čoveku, na kraju o ljubavi koja je glavni sadržaj hrišćanstva, našeg pravoslavnog hrišćanstva, govorit će u današnjoj emisiji profesor dr. Žarko Vidović, a tema liturgija, Biblija, čovek.
Na početku 20. veka pravoslavlje je bilo ugroženo revolucionarnom ideologijom. Prosvetiteljstvo je prije toga ugrožavalo veru Hristovu tvrdeći da se čovjek usavršava razvijanjem svoga znanja i mišljenja do savršenog znalca. Hegel je izložio to u filozofiji do apsolutnog znanja kojim Bog koji raspolaže Bog, a kojim onda čovjek se poistovećuje sa Bogom. Pazite, kad se uzme, recimo, u praroditeljskom grehu, u čemu je zapravo, što kaže Sveti Jovan Preteča, sinovi Aspidini, kad je rekao farisejima da kao teolozi raspolažu znanjem o Bogu i da u krvi svojoj nose pravo da se nazovu sinovima Avramovim i članovima zajednice u kojoj je sa Bogom bio i ostao pravotac Avram, znanjem. A u knjizi postanja Satana izaziva prvo sveštenika tadašnjeg Adama, jer raj je crkva, zajednica sa Bogom. Adam je tad bio prvo sveštenik, da bi posle drugi Adam, Hristos, bio pravi prvo sveštenik, kako kaže apostol Pavle. Dakle, izaziva Satana i kaže: Bog zavidi tebi, tvom znanju koje ti možeš, ako uzabereš sa ploda ovog znanja, treba da znaš, ako budeš raspolagao znanjem, bit ćeš kao Boga, a Bog to neće. Nego izaziva ga da on znanjem kao sredstvo moći. I danas, recimo, kompjuter i logika i tako dalje. E to, Adam je poverovao da će da postane Bog ako se preda kultu znanja. Međutim, znanjem apsolutno nije moguće proniknuti u tajnu koja se otvara samo blagodatnom tvoračkom osjećanju u kojem je čovjek poistovećen sa Bogom u ljubavi kojom je Bog stvarao svijet. Vi znate da se u bogorodičnim praznicima na liturgiji čita, mi to ne čujemo, jeli? Ali mislim u bdenijima starozavetna čtenija, ja sam ih pomenuo u toj knjizi, gdje sin Boži kaže Sofija, oni su preveli to na ženskog roda, a to je logos, muški rod, kaže: igrao sam pred Ocem radujući se lepoti svega što stvara i posebno čovjeku, Hristos, koji će se, jel? Kaže, Bog me je imao tu mudrost, premudrost, pre svih početaka, pre sveta i pre stvaranja. Drugim rečima, Bog je stvorio svet i čovjeka da bi imao i Bog s kim da podeli radost zbog lepote svoje tvorevine. Tako je čovjek pozvan da sa Bogom učestvuje u blagosiljanju, radovanju onome svemu lepo što je Bog stvorio. Na taj način, to kao kad, nije to kao mi aplaudiramo glumcima, znate, oni vole da mi njih pozdravimo, nego to je jedno Božje blagosiljanje svega što je stvorio, tako da se liturgija završava velikim kom radošću, Euharistijom, slavljenjem Boga i sve njegove tvorevine, uprkos tome što smo smrtni, jer je Hristos i smrt pobedio. Dakle, smrt telesna nije razlog da ne budemo radosni, da se ne radujemo lepoti onog što je Bog stvorio. Molitva se sastoji u slavljenju Boga. I jedino tim slavljenjem može Bog da bude shvaćen. I jedino tim osjećanjem slavljenja mi se poistovećujemo sa Bogom u tome radovanju, onome što je stvorio, koje je ljubav, kad se radujemo deci. Jel? Dakle, a Satana mu kaže, ne znanje, koje je zapravo oruđe moći. Međutim, ta volja za moć koju Nietzsche prikazuje kao suštinu čoveka, odvela je Nietzschea u ludilo i u satanizam, u zapravo obožavanje Dionisa kao Satane, Antihrista. On je gajio kult Antihrista, opredeljujući se za tu moć koju čoveku donosi znanje. Dakle, vidite, u tom praviteljski greh je zapravo to što se zove kult znanja, koji je sistematski slavljen u metafizici. I to rade intelektualci koji su narcisoidno zaneti svojom stručnošću i koji se ponašaju superiorno prema svim manje kvalifikovanima i sa kojima nema razgovora. Apsolutno. Mislim, to je taj narcisoidni intelektualizam koji je greh kao i metafizika, kult znanja. Mi nemamo kult znanja, nego imamo kult svete tajne koja je znanju nedostupna. Nebo se je zatvoreno za znanje, nebo se otvara isključivo pokajanju i ljubavi. Mi možemo imati, ne treba da preziremo znanje, ali ne treba da mislimo da nas znanje vodi u zajednicu sa nekim. Mi treba da budemo jasno usmereni na to da znamo da je znanje oruđe moći, a da zajednicu ne stvara moć ni znanje, nego ljubav.
Stvara nikakve predstave o onome što tek treba da dođe. Može čovjek da pravi planove da to ostvari, ali u tim planovima on je nemoćan da ih obično mora da pri tome vodi računa o onome što se u prirodi ne menja. Recimo, mi svi znamo, verujemo da će sutra sunce izići i tako dalje, pa ja mogu na osnovu toga da nešto se računavamo od bini dana. Ali o smislu života nemam nikakvih iskustava da bi misleći o tim iskustvima mogao da zamislim šta će, koja je to sila, koja budućnost određuje. I zato je veličina Kamija kao pisca u tome što je on prvo osjetio smisao, a tada je napisao knjigu Pobunjeni čovjek, L'homme révolté, i to je bila njegova velika rasprava sa Sartrom, koji je marksist, u Parizu i mi smo pratili to iz profesionalnih razloga, o tom apsurdu kao besmislu kojim se predviđa kraj zapadne civilizacije. A da je glavni projektant toga kraja metafizičko shvatanje istorije. To je shvatanje koje počinje od Augustina, a završava se na Toynbee u ovom engleskom, koji također zamišlja u svoje studije u istoriji konačnu likvidaciju istoka. Za njega je to geografski pojam. I pravoslavlje, on lepo tamo kaže, to je zapadna civilizacija kao jedina. Dakle, Kami je utvrdio još nešto, ali na koji način nama dolazi to osjećanje smisla? Kad nam nikako iskustvo ne pomaže. Tebi ni vera ne dolazi iz tvog iskustva koje imaš o životu i o sebi. Sve što možeš da uradiš o iskustvu, to je da misliš o prošlosti i o svojim gresima. Prema tome jedino što čovjek može. Može da se kaje šta je uradio. I ništa ne može da predvidi nikakvim svojim činom. On ne može da bude Bogu blizak zato što je odlučen da to učini. On je Bogu blizak isključivo po samospoznaje i pozvanje na to samospoznaju. Kod Platona je, kod Sokrata, samospoznaja je najviši mogući cilj ljudskog duha. Pa se onda postavlja pitanje osjećanja. Dekart kaže, fenomenologija to danas prizna i svi toga drže, isto je biti i misliti. Stani. To kad bi mi neko rekao, isto je voda i tečna voda. A šta je sa ledom? A šta je sa parom vodenom? Šta je sa čovjekom koji je nemoćen da rešava pitanje mišljenjem, pitanje budućnosti? Dakle, šta je istok? Istok je posebna mudrost o osjećanju koje je za metafiziku transcendencija, to znači iznad bića, osjećanja u kome se čovjek javlja, jer u tom osjećanju to je jedinstvo osjećanja, iluzije, a to je igra, ludus, iluzije, ušu u igru, iluzije, to znači preobražaja, predstava koje sam imao, koje su izgledaju sasvim drugačije, jel? I misterije, svesti o misteriji da je to neobjašnjivo. Prema tome da se estetičari ne petljaju u to šta je umjetnost. Toliko može doći do zaključka ako pre istoriju ili pre umjetnosti studirate estetiku, pa pustite nastavnika nek se iživlja, da zna ono što je nespoznati.
Evo, približavamo se kraju emisije Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Sa nama u studiju je istoričar dr. Miloš Ković, docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Bila je ova emisija posvećena doktoru Žarku Vidoviću 1921-2016. Srpski istoričar umetnosti, filozof, kako je on volio najviše da kaže, istoričar civilizacija. O njemu kažu da je poslednji srpski autentični mislilac. Vi kažete, profesore, da za njega vreme tek dolazi. I evo nekoliko rečenica za kraj posle ovih snimaka.
Pa posle, pošto su slušalci čuli Žarka Vidovića, ne znam šta bih ja mogao na kraju da kažem. Mislim da je važno čitati njegove tekstove i tu će vaši slušalci čuti i saznati sve što bi trebalo da znaju o njemu i njegovoj misli. tu ja nisam kadar i nisam dostojan da dam bilo kakav zaključak.
I da ponovimo, određena grupa intelektualaca sada priprema, tu ste i vi uključeni, ozbiljno priprema mnoge, mnoge neobjavljene njegove tekste. U stvari, većina njegovih tekstova je neobjavljena.
Naravno, njegovo delo čeka da bude otkriveno. I kažem, to je kao neka žetva na koju su svi pozvani. Grupa, ja bih to rekao, više grupa istraživača, radnika, udarnika će na tome da radi.
Ali a bit ćete su... vi od uglednih, redajte još neka imena.
Bit će tu dosta imena. Bolje pre nego što cela stvar bude gotova, bolje da ih ne otkrivam, ali svi su pozvani. Svi su pozvani na žetvu, tu će dosta ljudi raditi i, kažem, njegova dela se pojavljuju. Pojavljuju se na internetu i tako dalje. Ono što je najvažnije, to je da niko nema monopol na njegova dela i na izdavanje njegovih dela, i vjerojatno će u budućnosti i biti tako, da će prosto, važno je da njegova misao dođe do ljudi. Sabrana dela umeju da budu kabasta i skupa za obične smrtnike. Zato je važno da njegova dela dolaze i u popularnim izdanjima do ljudi. Vi danas već imate mnogo popularnih izdanja u Mekom povezu njegovih knjiga koje mogu da se nađu po boljim knjižarama.
Lepo, hvala vam. Ja se najlepše zahvaljujem doktoru Milošu Koviću, istoričaru, docentu na Filozofskom fakultetu u Beogradu, što je danas gostovao u Hramu i pomogao nam da se prisetimo poslednjeg srpskog autentičnog mislioca. Ja to sad citiram, naravno, doktora Žarka Vidovića, 1921. 2016. Pa evo, doktore Koviću, neka se sve to pojavi sledeće godine, pa da se ponovo setimo Žarka Vidovića, čije vreme tek dolazi.
Naravno, to će biti proces, to će se pojavljivati i pojavljivati i pojavljivati. Ima mnogo toga.
Hvala najlepše na gostovanju.
Hvala i vama na pozivu.
Satrudnici današnje Hrama, emisije Radio Beograda 2, bili su ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledećeg Hrama i sledeće nedelje. Želim vam svako dobro uz Božju pomoć. Bogorodice.